Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Tuhan pada akhirnya memperpanjang kehidupan Hizkia selama 15 tahun. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami memahami kebenaran firman-Mu, sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-21. Hizkia adalah raja yang terbaik setelah Daud. Namun anaknya yang bernama Manasye justru menjadi raja terjahat yang pernah memerintah di kerajaan selatan. Mari kita melihat tentang Manasye ini. Kita mulai melihat dari 2 Raja-Raja 21 ayat yang pertama, di mana dikatakan demikian. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefzibah. Saudaraku, kita melihat Manasye ternyata memulai pemerintahannya ketika ia berusia 12 tahun. Dan dikatakan pula bahwa ia memerintah selama 55 tahun. Kita melihat bagaimana Allah cukup bermurah hati dengan memberinya kesempatan untuk mengubah pola hidupnya. Dalam kitab 2 Tawarik, kita mendapati bahwa ia pada akhirnya bertobat. Allah sebenarnya tidak ingin siapapun dari kita binasa. Nama ibu Manasye di sini dicatat adalah Hefzibah. Saya tidak tahu bagaimana Hefzibah membesarkan anak ini, tetapi yang jelas, Manasye bertumbuh sangat jahat dan kerusakan yang dilakukan terhadap bangsanya itu tidak bisa diperbaiki. Sebagaimana 2 Raja-Raja 21 ayat 2 mencatat demikian. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Saudaraku, kita melihat bahwa Manasye itu sama jahatnya seperti penyembah berhala lainnya yang diusir Allah ketika Allah membawa umatnya ke tanah tersebut. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 21 ayat 3 mencatat demikian. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyerah seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Hizkia telah menghancurkan tempat ibadah para penyembah berhala ini. Tetapi kita melihat bahwa semua pekerjaannya menjadi sia-sia karena Manase ternyata kembali mendirikan mesbah-mesbah itu untuk menyembah Baal dan semua penguasa langit serta beribadah kepada mereka. Kita melihat kebangkitan kembali yang kuat dari astrologi dan ada begitu banyak orang yang dikuasai oleh ramalan bintang atau horoskop. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 21 ayat 4 dan 5 dicatat demikian. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Manase menantang Allah yang Maha Kuasa. Ia mendirikan mesbah penyembahan berhala di rumah Tuhan, di mana Allah telah berkata, disinilah aku akan menaruh namaku. Selanjutnya 2 Raja-Raja 21 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebenarnya adalah mengorbankan manusia. Sebuah patung itu dipanaskan sampai menjadi merah, dan kemudian seorang bayi itu diletakkan di atasnya sebagai korban. Dan tentu saja, ini merupakan satu bentuk penyembahan berhala yang sangat mengerikan, sadis, dan juga tentu saja berasal dari si iblis. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 21 ayat 7 sampai dengan 9, firman Tuhan mencatat demikian. Ia menaruh juga patung Asyera, yang telah dibuatnya dalam rumah, walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya. Dalam rumah ini dan di Yerusalem, yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manase menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bukan hanya Manase yang sama jahatnya seperti para penyembah berhala. Bahkan dikatakan ia lebih jahat lagi. Allah tentu saja tidak akan mentolerir kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel ini. Allah tetap akan mengusir mereka dari tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan itu. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 21 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13, firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yakni para nabi. Oleh karena Manase Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya, ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus, dibalikkan pula menungging. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, sama seperti Allah telah menghukum Samaria dan semua orang Israel, maka sekarang Allah akan menghukum Yerusalem dan semua orang Yehuda. Allah akan membersihkan mereka. Anda bisa saja merasa sangat pintar dan kemudian berpikir bahwa Anda tidak membutuhkan Allah. Namun sebenarnya, Anda sedang berjalan di atas buminya, bernapas di dalam udara miliknya. Anda juga sedang memanfaatkan sinar matahari miliknya. Dan tentu saja, Anda juga meminum air milik Allah. Allah bahkan memberikan tubuh yang Anda miliki. Saudara, banyak bangsa-bangsa sepanjang abad ini yang hidup tanpa Allah. Mereka merasa bahwa mereka tidak lagi membutuhkan Allah. Tetapi apakah benar demikian? Apakah benar manusia itu tidak lagi membutuhkan Allah? Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 21 ayat yang ke-14 firman Tuhan mencatat demikian. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Anda lihat, Allah berkata bahwa Ia akan mengeluarkan tangannya dari saluran air dan membiarkan musuh masuk seperti luapan air bah. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 21 ayat ke-16 firman Tuhan mencatat demikian. Lagi pula Manase mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, sehingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Saudaraku, ketika sebuah bangsa jatuh ke dalam dosa, mereka tidak hanya berdosa dalam satu hal, tetapi dikatakan bahwa mereka berdosa dalam banyak hal. Kita tidak bisa melepaskan diri dari hal itu sampai bangsa kita benar-benar kembali kepada Allah. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 21 ayat 17-18, firman Tuhan mencatat demikian. Selebihnya dari riwayat Manase, segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Manase mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di taman istananya, di Taman Uza. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Anda lihat, ini adalah kisah tentang Manase. Tidak ada banyak yang bisa dikatakan kecuali bahwa ia itu jahat dan bobrok dan juga ia mati. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 21 ayat 19-23, firman Tuhan mencatat demikian. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yotba. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manase ayahnya. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu, sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. Ia meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya, dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Dan pegawai-pegawai Amon mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh raja di istananya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Amon itu adalah seorang raja yang juga jahat. Ia mengikuti jejak ayahnya. Ia melupakan Tuhan. Karena itu, Tuhan pun melupakan dia. Kejahatan Amon ini menimbulkan suatu pemberontakan. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 21, ayat 24-26, firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon, dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Amon, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian ia dikuburkan dalam kuburnya di Taman Uza. Maka Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bagian ini membawa kita kepada akhir dari Raja-Raja Besar. Saudara, kini pembahasan kita akan memasuki kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22, di mana ayat pertama dan kedua mencatat demikian. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cahaya matahari mulai bersinar kembali. Cahaya kembali menerangi tanah itu. Yosia telah naik takhta, dan ia memimpin suatu gerakan yang menimbulkan suatu kebangunan rohani yang terbesar yang pernah dialami oleh penduduk sejak zaman Daud dan Salomo. Dan saat ini saya berkeyakinan dengan teguh bahwa satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan bangsa kita ialah jika terjadi kebangunan rohani. Ada banyak tindakan tidak bermoral dan melanggar hukum yang terjadi di sekitar kita. Bangsa kita sedang berkanjang dalam dosa, seperti babi yang berkubang di dalam lumpur. Hal pertama yang perlu dikenali oleh orang Kristen ialah bahwa kebangunan rohani itu bersifat pribadi dan individu. Apa yang kita butuhkan dewasa ini adalah seorang politikus yang akan berkata, "Saya sudah salah. Saya akan memulihkan hubungan dengan Allah." Yosia adalah orang yang berdiri di posisi puncak dan dikatakan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 22 ayat 3 dan 4 mencatat demikian. Dalam tahun yang ke-18, zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitra itu, ke rumah Tuhan, katanya, "Pergilah kepada Imam Besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu." Saudaraku, kita melihat di sini, hal kedua yang dilakukan oleh Yosia adalah memperbaiki bangunan Bait Allah. Jelas bahwa Bait Allah ini tidak digunakan ketika Raja Yosia naik tahta. Bangunan itu hanya menjadi semacam gudang, suatu penyimpanan untuk berbagai barang. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 22 ayat 5-6 dikatakan demikian. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Yosia memerintahkan rakyatnya untuk giat memperbaiki bait Allah. Dewasa ini gereja sangat serupa seperti bait Allah pada zaman Yosia. Gereja perlu diperbaiki secara besar-besaran. Saya tidak berbicara tentang bangunan gereja secara fisik. Ada banyak gedung gereja yang indah, besar, dan juga menarik. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah Roh Allah hadir di sana? Gereja tidak sedang bersaksi saat ini. Orang-orang percaya sejati justru seharusnya berada di luar gereja untuk bersaksi tentang Tuhannya. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 22 ayat 8 mencatat demikian. Berkatalah Imam Besar Hilkia kepada Safan panitra itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat hal ketiga yang akan membawa bangsa ini kepada kebangunan rohani, ialah kembali kepada firman Allah. Mereka selama ini ternyata telah kehilangan Alkitab, dan mereka telah menghilangkannya dari dalam gereja. Tetapi mereka menemukan firman Allah dan kemudian mengembalikannya ke dalam hidup mereka. Firman Allah adalah satu-satunya hal yang kita miliki sebagai sebuah senjata. Firman Allah yang hidup dan berkuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Sebagaimana Ibrani 4 ayat 12 menyatakan, saudara, tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan yang mudah, tidak ada metode yang baru menuju suatu kebangunan rohani. Saudara, ada berapa banyak gereja dewasa ini di negara kita yang benar-benar bersandar pada kebenaran firman Allah dan juga mengkhotbahkannya. Walaupun masih ada banyak pendeta yang setia, namun juga ada banyak yang telah kehilangan iman mereka. Mereka telah kehilangan Alkitab di dalam gereja. Ingatlah, ketika Tuhan Yesus masih kecil, Maria dan Yusuf kehilangan dia di bait Allah. Saat ini, Tuhan Yesus, sama seperti Alkitab, semakin terhilang dari gereja. Dan Hilkia, sang imam besar itu, menemukan firman Allah. Ia menemukannya dalam bait Allah. Kitab itu sudah terhilang sampai saat ini. Saudara, kembali pada firman Allah itu merupakan awal dari kebangunan rohani. Banyak orang, termasuk orang Kristen, yang rela meluangkan sebagian besar waktu dalam hidupnya untuk membaca buku-buku yang populer. Namun yang menjadi pertanyaan saya adalah, berapa banyak waktu yang dihabiskannya untuk membaca Alkitab dalam satu minggu? Ada banyak orang percaya yang lebih memilih untuk menghabiskan waktunya kurang dari sejam seminggu untuk mempelajari firman Allah. Saudara, saya mau katakan, kita sebenarnya perlu lebih banyak waktu untuk mendalami kebenaran firman Allah. Selanjutnya 2 Raja-Raja 22 ayat 9-11 firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian Safan, panitra itu, masuk menghadap raja, disampaikannyalah kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan, panitra itu, memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Kini Yosia mendengarkan firman Allah untuk pertama kalinya. Dikatakan dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 11, segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat langkah keempat di sini menuju kebangunan rohani adalah pertobatan. Pembacaan firman Allah itu harus membawa kita kepada pertobatan. Ketika raja mendengar firman Allah, apa yang dilakukan? Dikatakan bahwa ia mengoyakkan jubahnya sebagai suatu ekspresi dari emosi yang dalam. Mengapa? Karena firman Allah mengungkapkan dosa mereka. Tanpa firman Allah, mereka tidak menyadari seberapa jauh mereka telah tersesat menjauhi hukum Allah. Kembali kepada firman Allah, itu akan membawa kebangunan rohani. Dan seandainya kita mau datang kepada firman Allah, maka itu tentu saja akan membawa kita kepada pertobatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab Dua Raja-Raja ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.